dünyada pandemiyanın cövlan elədiyi bir dövrdür və eyni zamanda da heç də bundan az əhəmiyyət daşımayan deməli, Birləşmiş Ştatların hakimiyyətinin Amerikada, Vaşinqtonda prezident seçkiləri deməli, prosesinə, mərhələsinə qarışdığı bir vaxt, deməli, bir dönəm kimi bunu da biz qiymətləndirsək. Necə də bir maraqlı bir, necə deyirlər, fürsətin dövrün, yəni Azərbaycan üçün torpaqların qaytarılması üçün bundan da gözəl bir fürsətin yaranmayacağı qənaətinə gəlirlər. Və belə bir zəmində, yəni Vaşinqtonun başı seçkilərə qarışmışdı, dünya pandemi ilə məşğul olurdu, Paşinyan, deməli, qeyri-ciddi, yaramaz, qısaçı, qıcıqlandırıcı bəyanatları ilə Azərbaycan xalqını və Azərbaycan hakimiyyətini artıq hövsələdən çıxartmışdı. Yəni o Qarabağ Ermənistandır və nöqtə kimi deməli öz deməli məsuliyyətli çıxışları ilə Azərbaycan xalqının Qarabağın xilasının müharibədən başqa bir yol olmadığı qənaətinə gətirmişdi və beləliklə də xalq Azərbaycan ordusu, Azərbaycanın övladları, yiğid övladları ayağa qalxaraq öz canları, qanları bahasına 44 günlük zəfər müharibəsində, yəni sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər olan müddətdə torpaqlarını işğaldan azad elədilər.
Bəli, Rusiyanın Qarabağın həllini dəstəkləməsi ilə ilgili Azərbaycan Respublikasından siyasi analitik cənab doktor Qurban Cəbrayıl eşitdik. Bu məlumə təşəkkür edirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Kremlidən ölkəsində yeni atom elektrik stansiyasının inşasını tələb edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanda Rusiyanın iştirakı ilə yeni atom elektrik stansiyasının tikintisini müzakirə ediblər. Bunu Paşinyan Rusiya prezidenti ilə Kremlidə keçirilən görüş zamanı bildirib. Xatırladaq ki, hazırda Ermənistanda fəaliyyət göstərən Metsamor AES qəzalı vəziyyətdədir və beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Ermənistana istifadə müddəti çoxdan başa çatmış, bu istansiyanın fəaliyyətini dayandırmağa dəvət ediblər. Qarabağda vətən müharibəsi zamanı itkin düşmüş daha 9 erməni hərbiçinin meydinin qalıqları tapılıb. IRIB müxbiri bu barədə Ermənistan mətbuatına istinad edərək məlumat verib. Qeyd edilir, hərbi qulluqçulardan 7-sinin meydinin qalıqları Cəbrayılda aşkarlanıb. Daha 2 meydin qalıqlarını Azərbaycan tərəfi Talış kəndi istiqamətində aşkarlayaraq erməni tərəfə təhvil verib. Ermənistanda müharibə vaxtı həlak olmuş hərbiçilərin meydlərinin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə ilgili məhkəmə tip ekspertizası təyin edilib. Bununla da Qarabağda aşkarlanan erməni meydlərinin sayı 1539 nəfərə çatır. Dünyadan həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Bağdat və Vaşinqton birgə bəyanatda ABŞ koalisiyasının planlı şəkildə İraqdan çıxarmağa razı olublar. AFP'nin məlumatına görə bəyanatda belə deyilir. Tərəflər ABŞ və koalisiya qüvvələrinin missiyasının dəyişdiyini və sonrakı texniki danışıqlarda irəli sürülən cədvələ əsasən təlim, məsləhətləşmə və qalan hərbi qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına diqqət yetirəcəklərini qəbul etdilər. İraq hökuməti beynəlxalq koalisiyanın heyətini, karvanlarını və diplomatik obyektlərini qorunmaq öhdəliyini bir daha təsdiq edib. İki ölkə ABŞ və koalisiya personalının iştirak etdiyi bazaların İraq bazaları olduğunu və varlıqlarının yalnız İraqın IŞİD-ə qarşı mübarizə səylərinə dəstək olduğunu vurguladı. İki ölkə qlobal koalisiyanın fəaliyyətlərinin peşməlgədə daxil olmaqla İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin ehtiyacları ilə uyğun olmasını təmin etmək üçün ortaq hərbi komitə vasitəsilə danışıqları davam etdirməyi planlaşdırır. Bəhreyndə Ali Xəlifə rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkədəki siyasi məhbusların ailələrində geniş həbslər apardılar. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ali Xəlifə rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri həmin ailələrin üzvlərini dinc aksiyalar keçirmək səbəbindən həbs ediblər. Etirazçılar öz dinc aksiyalarında Ali Xəlifə rejimi ilə müxalifətə görə edama məhkum olunmuş siyasi məhbuslardan iki nəfərin azad olunmasını tələb ediblər. Bəhreyn barədə digər xəbər bu ki, Bəhreyn İslam Hərəkatının rəhbəri Şeyx İsa Qasim Ali Xəlifə rejimini bu ölkə xalqına qarşı hərəkətlərindən ibrət dərsi almağa çağırıb. Bəhreyn 2011-ci il fevralın 14-dən üzüb yana bu ölkə xalqının Ali Xəlifə rejiminə qarşı qiyam səhnəsinə çevrilib. Bu müddət ərzində 11 mindən çox Bəhreyn vətəndaşı puç ittihamlarla həbs olunub, çox sayda müxalif qüvvədə vətəndaşlıqdan məhrum edilib. Və sonda, Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi verdiyi bəyanatında İsrail rejiminin Dəməşq ətrafına qarşı döyüş təyyarələri ilə etdiyi hücumlarını qınayaraq belə deyib. Bu hücumlar terrorçuları dəstəkləmək üçün həyata keçirilir və Qərbin Suriyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları tamamlayır. Ayar Aydı müxbirinin verdiyi məlumata görə Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi ötən cümə axşamı günü İsrail rejiminin qırıcılarının Dəməşq ətrafındakı bölgələrə etdiyi hücumuna cavab olaraq verdiyi bəyanatında bunları qeyd edib. Bu hücum dünyanın hamı üçün sevgi və barış elçisi olan Pasxanı qeyd etdiyi bir vaxtda təsadüf edir. İşğalçı İsrail rejiminin terror cinayətləri törətmək, İsrailin əsas məqsədi terrorçu qruplaşmalarına dəstək olmaq və IŞİD, Ən-Nüsrə cəbhəsi və digər terror qruplaşmalarının Suriya Ərəb ordusu və müttəfiqləri tərəfindən məqlub edilməsinin qarşısını almaqdır. Siyans rejimin cinayətləri Suriyadakı iqtisadi arenanı daraltmaq və ölkəni konstitusiya hüquqlarından istifadə etməkdən çəkindirmək üçün qərbin zəhərli hücumlarının əsas hissəsi sayılır. Belə hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə bizimlə qaldığınızda görə minnətdarıq, çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salıb və verilişimizin yeganə eksperti Can Doktor Qurban Cəbrailin Rusiyanın Qarabağın həllini himayə etməsi ilə ilgili nöqtəyi nəzərlərini eşitdik. Hamınıza bir daha təşəkkür edir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ-salamat qalın.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbər və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdıracaq. İranlı adlım rejissor Əsgər Fərhadi İspaniyanın Las Palmas festivalında iştirak edib, bu kino hadisəsinin fəxri mükafatını qazanıbdır. İslanın məlumatına əsasən, Las Palmas Film Festivalı bu il anım bölümündə İranın yüksək dərəcəli rejissoru Əsgər Fərhadidən beynəlxalq bir sima ünvanında təqdir etdi. Fərhadi bundan öncə 2007-ci miladi ilində İspanya festivalında ən yaxşı film mükafatını Çarşənbə Suri filminə qazanmışdı. Deməli, Əsgər Fərhadi indiyə qədər 2 Oscar mükafatını da qazanıbdır.
İngilis dilində kitabların İspaniyanın İslami kitabxanasına hədiyə edilməsi mərasimində bu kitabxananın İranın İslami kitabxanaları ilə həmkarlığına təkid oldu. İslanın İslami Kommunikasiya və Mədəniyyət Təşkilatının ümumi əlaqələrindən nəql etdiyinə görə, İran İslam Cumhuriyyətinin mədəni müzakirəçisi Məhəmməd Mehdi Əhmədi, İspaniyanın İslami Kitabxanası müdürləri Arasli Qarsiya Martin və Luisa Moraviyarxo ilə bu kitabxana məkanında görüşdü. Əhmədi bu kitabxananın xəzinəsindən Şiyə İslam qaynaqları çatışmazlığı ilə üzləşdikdən sonra bu mərkəz sədrlərinə söz verdi ki, tezliklə İranın mədəni məhsullarının yardımı ilə bu kitabxananın arxivini təkmilləşdirmək və İspaniyol və İngilis dilində Şiyə kitabları ünvanlarını hədiyə etsin.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırırıq. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçı deyib, əgər Amerika bütün sanksiyaları ləğv edərsə, İranda öz öhdəliklərinə əməl edəcək.
İslam məzhəbləri yaxınlaşması Assambleyasının baş katibi dedi, İslam dünyasının inteqrasiyası bu Assambleyanın yanaşmalarındandır və onun bünövrələşməsi üçün ortaqlıqlara söykənərək cəhd göstəririk.
Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin ötən gün Bakıda 3-cü toplantısı keçirildi.
İraq Baş Naziri İşid'in ikinci nömrəli kişisi və onlarca bu terrorçu qrupun sərkərdəsinin bu ölkənin terrorizmə mübarizə aparatının son əməliyyatında terror edilməsindən xəbər verdi.
Rusiya sülh məramlıları keçmiş Əsgəran rayonuna humanitar yardım çatdırıblar. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
İraqın qərbində yerləşən Ələmbar ustanında Əl-Həşru şəhbi komandanlarından biri ifşa etdi. Amerikan qüvvələr Ələmbarın qərbində yerləşən Eynəl-Əsəd avia bazasında özərinin önləyicilik adımlarını təhlükəsizlik nədənlərdən dolayı gücləndirdilər.
Fələstin İslami Cihad başlayan müqavimət hərəkatı Siyonist İsrail rejiminin işqal edilmiş Fələstin ərazilərində törədilmiş hərbi cinayətlərinin istintaqı ilə əlaqədar Haqa Tribunalı ilə əməkdaşlıqdan imtina etməsini İsrail rejiminin beynəlxalq qurumlar və qərarlar qarşısında Siyonist rejimi savaşa meyilli düşüncə tərzinin təzahürü kimi qiymətləndirib.
Güc Sədqiqat Mərkəzi elan etdi, cari 2021-ci miladi ilinin ilk başından indiyə kimi 18 fələstinli Siyonist rejimi hərbçiləri vasitəsilə şəhid edilibdir.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə tanış oldunuz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Çıraq.
قرآن یک اثر هنری بی‌نظیر، یعنی یک جنبه
Qur'an misilsiz bir sənət əsəridir, yəni Qur'anın əzəmət və əhəmiyyətinin daha bir aspekti də onun sənət baxımından bədii cəhətdən gözəlliyidir. Elə qəlbləri maqnet kimi İslam dininə çəkən də ilk növbədə Qur'anın o bədii cəhəti olub. Ərəblər həm kələmələrin melodikliyini yaxşı duyurdular, həm də ədəbi dil ilə tanış idilər. O dövrün Ərəb mühiti bu cür idi və qəflətən ortaya elə bir fenomen çıxdı ki, o vaxta qədər onlar ona bənzərini eşitməmişdilər. Nə şeir, nə də nəsr olan Qur'an qeyri-addi bir ədəbi təzahürdür. Eyni ilə Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhissalamın buyurduğu kimi,
Zahiruhu əniq və batınuhu əmiq. Zahiruhu əniq, əniq. یعنی اون زیبایی شگفت‌آور
ظاهری فسونکار باطنی ise derindir. عنیق insanı matmeetel koyan derecede fisunkar, heyretamiz güzellik manasındadır. Qur'an o dərəcədə gözəldir. Əlbəttə ki, biz fars dillilər, yəni qeyri-ərəb dillilər və elə ərəb dillilərin də çoxu bu gözəlliyi dərk edə bilmirik. Lakin Qur'anla daha çox ünsiyyətdə olduqca bunu dərk etmək olur.
Vaxtı bu Qur'an 10 insan bəgirə, ziyad təlavət kone, ziyad beşnəvə, onu rəq mifəhmə, çəqədr in zəban, in cümələt şivast, çəqədr zibast.
İnsan Qur'anla daha sıx ünsiyyətdə olduqca, daha çox tilavət etdikcə, Qur'anı daha çox dinlədikcə, başa düşür ki, mənəvi aspektindən əlavə bu kitabın dili, bu cümlələr nə qədər gözəl, nə qədər bəlağətlidir.
Merhaba dostlarım, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Əlaqə körpülərimizi bir daha diqqətinizə çatdırıram. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür və studiyamızın telefon nömrəsi 0098-498-316-24-21-dir. İstək dostlarımız, Təbriz Radiosunun səhər verilişləri bu qədər. Axşamın salamına dək sağ-salamat qalın. Allahın amanında.